Kära Herre Jesus, tack för att du är igår, idag, densamma, ja till evig tid. Du är alltid densamma när dina vänner samlas i kyrka och bedhus för att höra ditt ord, påkalla ditt namn och synga din pris, slik som vi nu har gjort. Nu ber vi att du sänder din helige ånd och förklarar ordet för oss. Lika att vi blir uppbyggt i troen och vägledat. Tack för vi får vara samman med dig. Och tack för vi får vara samman med varandra. I Jesu namn. Amen. Denna söndagen ska vi höra en liten preken om helliggörelsen. Helliggörelsen är en del av Guds råd till frälsen. Det visar det Nya testamentet meget klart. Det viser særlig klart, for det sies i skriften, at vår Herre Jesus Kristus er gitt oss både til rettferdighet og til helliggjørelse, og at disse to tingene kan ikke skilles fra hverandre. Det er kanskje ingen predikant i vår nordiske kirke som har understreket det så klart og utlagt det så klart for oss som Rosenius, som levde i Sverige på 1800-tallet. Han har et vidunderlig preken om helliggjørelsen, og der påpeker han at i det gamle testamentet, eller i den gamle pakt, så måtte man ete påskelammet helt. Man kunne altså rett forstått ikke dele påskelammet opp i porsjoner, i den forstand at man ville ha noe, og så ville man la det andre være delt. Rosenius understreker meget sterkt og meget klart, og med rett ut fra Bibelens ord. Hvis du vil feire påske i Israel, hvis du vil høre til Guds gjenløste folk, så må du ete påskelammet helt. Påskelammet er jo et bilde på å være Jesus Kristus, så Rosenius utlegger det med rette, at du må ete åndelig talt den hele Kristus, både til rettferdiggjørelse og til helliggjørelse. Er det slik at du er kommet til tro på frelseren og vil være hos Guds sønn i troen, så husk det, kjære venn. Sier Rosenius og sier det Nye testamentet, du må ete Kristus helt, både til rettferdiggjørelse og til helliggjørelse. Det er ikke lett dette. Ikke for den som står på prekestolen og skal formidle forkynnelsen om dette, og ikke mindre lett for den som skal høre på. Vi har lett for å tenke og forbinde helliggjørelse med noe lovisk, da det i så tilfall ikke er nytestamentlig forkynnelse om helliggjørelsen, for den i aller høyeste grad evangelisk. Siden det hører til Guds råd, og siden det hører til Guds folk og den enkelte kristen, så må vi altså løfte det fram høyt på prekestolen, og gi oss nåde til å utlegge det og motta det i tro. Det blir en kort preken, men en kort preken kan kanskje også være en god preken. I det Nye testamentet kalles de kristne for de hellige, og vel å merke til dem som er hellige i Kristus Jesus. Det er et av de mest innholdsrike og meningsfylte navn på de Jesus-troende, i det Nye testamentet, de er de hellige. La meg bare nevne to eksempler på dette. Først fra 1. Kor 1:2 skriver apostelen Paulus til den Guds menighet som er i Korinth, hellige de Kristus Jesus, kalt det hellige, til like med alle dem som på et hvert sted påkaller være Jesu Kristi navn, deres og vår. Og i 1. Peter 3:2 skriver apostelen Peter til sine medkristne, men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Når Det nye testamentet taler og beskriver de kristne som de hellige, er det først og fremst tale om en hellighet som er tilregnet dem av Gud ved troen på Jesus Kristus, og som ligger fullstendig utenfor dem selv, og alt de kommer til å gjøre det. Det er viktig at vi begynner med, og det er like viktig at vi slutter med det. De troendes hellighet er nemlig ifølge Skriften en person, vår Herre Jesus Kristus. Den er ikke primært og egentlig forstått som en egenskap, men den er forstått som en person, nemlig vår Herre Jesus Kristus, Guds sønn, som sitter ved Faderens høyre hånd. Dette er altså det absolutt grunnleggende og konsonerende for alt det Nye Testamentet taler om denne saken. Akkurat som en troende ved troen på Jesus er rettferdig gjort, det vil si rettferdig for Gud, en og alene, på grunn av Jesus delforbrennende liv og død for syndere, og er like rettferdig ved troen på Jesus som om han skulle ha vært Jesus selv, så er å kalle sin kristne hellig en og alene på grunn av Jesu fullkomne hellighet i hans person, hans liv og død. Denne fullkomne hellighet for Gud som Jesus er og har, blir altså en kristens eiendom helt og fullt allerede her i tiden ved troen på Jesus. Det er å forstå akkurat slik som det står. Her er det ikke snakk om noe voksne hellighet akkurat på dette punkt, men det er snakk for en fullkommen hellighet som man eier i troen på Jesus som en gave. Det er dette Jesus taler om i sin ypperste prestlige bønn, Johannes 17, når han ber for sine troende venner og sier, «Jeg helliger meg for dem, for også at de skal være hellige til sannhet.» Og så gjelder det her det Paulus skriver om i Romerbrevet, «Er roten hellig, så også grenene der.» Roten er jo i denne sammenhengen vår Herre Jesus Kristus. Og det sies at når han er hellig, så er alle grenene, altså de kristenskroene, del i hans hellighet, først, fullt og fremst på Gud. Dermed sier vi at den hellighet som de Jesus-troende eier og har ved troen på Jesus, det er en hellighet som egentlig bare Gud ser her i denne tid og denne verden. Det er en skjult hellighet som bare Gud ser. Rikt nok er det slik at det er en helliggjørelsens hemmelighet ved evangeliet som er en voksende hellighet. Men selv hos de mest hellige kristne, så er det heftet synd og mangler til alt sammen. Derfor er den hellighet som vi nå taler om, den er en skjult hellighet som bare Gud ser. Også det kommer tydelig frem i de nytestamentlige skriftene, ikke minst i 1. og 2. Korinterbrev. Ytre sett var mange av menighetslemmene i Korint alt annet enn hellighet. Han må refse dem for konkret synd, og formane dem til å omvende seg fra denne synden. Og allikevel, meget klart og meget konsist, så tiltaler og omtaler Paulus de kristne i Korint som de hellige. Hvordan kan han gjøre det når han ser at her er jo så mye synd og skrøpelighet og mangler, fordi han ser dem i Jesus Kristus, og da er de dekket av vår Herre Jesu Kristi hellighet. Derfor vil mange si, det er ikke mye hellighet i kirken, og særlig det er ikke mye hellighet hos prester og predikanter, vi kjenner de godt, og må ikke få tale til oss om deres hellighet. Nei, hvis du ser de isolert fra deg selv, så ser du gjerne ikke mye hellighet. Men ser du de Kristus Jesus ved troen, så er de så hellige at de skinner i all sin hellighet for Gud. For de er i Jesus Kristus ved troen, og eier hans rettferdighet og hans hellighet ved tilregnet. Alt det vi nå har talt om til nå, og som er det absolutt grunnleggende og konsumerende for helliggjørelsen, det skal nå virkeliggjøres i en kristens liv. Martin Luther sier også det festlig, bli hva du er. Du er rettferdig i Kristus. Så bli og lev rettferdig. Du er hellig i Kristus, så bli og lev hellig. Du er ren for Gud i Kristus, så lev et rent liv. Det siste henger på det første. Det er jo det apostelen Peter skriver i et av sine brev, som lydige barn skal ikke sikre deg etter de forrige lyster i deres vankundighet, men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige all deres far, for det er skrevet, jeg skal være hellig, sagt, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Sagt med andre ord, siden en kristen nå ved troen er hellig i Jesus Kristus, kalles og formanes en kristen i det nye testamentet til å leve som en hellig. Vi møter den samme tankegang og forståelsen i Bibelens siste blad, Johannes og Barn. Der skriver apostel Johannes forunderlig ord. La den rettferdige fremdeles gjøre rettferdige, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Altså, hvis du først vil bli hellig for Gud, så må du gå med og bli en fattig synder som eier all din rettferdighet og hellighet i Jesus Kristus. Først må du begynne hos Jesus, så må du stadig fortsette hos Jesus, og så må du ende dette liv hos Jesus inn i det evige liv ved troen på frelseren. Så blir du rettferdig for Gud, så blir du hellig for Gud i hans øyne, om ikke du er det i menneskeøyene, og så begynner den helliggjørende hjernen i ditt liv evangeliet og den helliggjørende. Det kan være verdifullt, i hvert fall ved noen anledninger, å gjøre oppmerksom på grunnord i det nye testamentet som er skrevet på gresk, for de kan være til hjelp. Det ordet som i vår norske bibeloversettelse, både nye og gamle, er brukt for hellig, det heter hagios på gresk, og det heter kadosh på hebraisk. Og det betegner at begge disse ordene betyr noe som er utskilt fra en sammenheng og innviet i en annen sammenheng. Man har for eksempel brukt det gode bildet at man fra en stor marmorblokk hugger ut et stykke marmor, og så bearbeides det stykket som er hugget ut, og så setter man for eksempel inn i en tempelmur, og da er dette stykket utskilt fra en sammenheng og innviet i en annen sammenheng. Hagios eller kadosh. Og dette brukes altså nå i overført betydning om en kristen, at du ved dåpen og ved troen på Jesus Kristus som din frelser, ikke av deg selv, men av Gud ved den helligånde evangeliet, hukkes ut fra den sammenheng som du før var i, og settes inn i en ny sammenheng. Dette er en kjernesannhet i evangeliet. Der står 196 ganger i det nye testamentet at en kristen er en person som er i Jesus Kristus. Apostel Paulus bruker dette uttrykket 164 ganger. Så det er noe av det mest grunnleggende for det å være en kristen. Og det mest grunnleggende for hele det konstituerende kristenlivet, at jeg er et menneske, og du er et menneske som er i Jesus Kristus, og har del i rotens fedme og kraft, hvilket grunnlaget for hele troens liv. At helliggjørelsen er en viktighet, det kommer frem fra et ord i Hebreerbrevet. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Nå er nok helliggjørelsesordet brukt her utvidet betydning om hele frelsestilegnelsen ved troen, altså både rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og forløsningen, men allikevel er det understreket at uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Dette betyr ikke at så er ikke vi frelst av nåde ved troen på Jesus alene. Det må komme noe i tillegg. Sånn er det ikke forstått. Det er meget viktig at vi igjen og igjen nesten til det 13. understreker for hverandre at ved begynnelsen av kristendiv og ved slutten og ved mellomtid, for å si det sånn, så er du frelst av en eneste grunn. Ved troen på Jesus, og ved troen på Jesus, han når det gratis for intet. Det er altså ikke slik at helliggjørelsen i gal betydning plusses på
rettferdiggjørelsen, og hvis ikke du har den, så kan du ikke være en kristen. Slik taler ikke det nye testamentet om helliggjørelsen. Det fremholdes meget sterkt. Grunnlaget for å være en kristen er hele tiden det samme. Jesus og Jesus alene, og troen på Jesus alene. Men det fremholdes også veldig sterkt i de nye testamentlige skriftene, at det å komme til Jesus, det er samtidig å bli forenet med Jesus. Forenet med Jesus i hans lidelse, forenet med Jesus i hans død, forenet med Jesus i hans korsfestelse og i hans oppstandelse. Du er altså ett på den måten at Jesus lever i deg ved evangeliet og den hellige ånd. Og her har du det grunnleggende for helliggjørelsen, at Jesus lever sitt oppstandelsesliv i deg, og at du skal få regne med det. Akkurat som du regner med at han døde for deg på korset, uten at man ser og registrerer det med øynene dine, så skal du få regne med at Jesus lever sitt oppstandelsesliv i deg ved troen. Det er mange nå i det nye testamentet som understreker dette for oss. La oss bare ta med noen få. Den som tror på meg, fra Johannes 7, av hans liv skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham. For ånden var ennå ikke kommet fordi Jesus ennå ikke var virkelig. Legg merke til at dette ikke er en befaling eller en ordre eller psykolog, men et løfte. Den som tror på meg, la gå at troen er liten. La gå at troen er anfektet, og at det er blandet mye tvil i troen. Likevel gjelder det, den som tror på meg, av ham skal det rinne strømmer av levende ånd. Dette er altså helliggjørelsens nye liv hos en kristen, fordi en kristen er blitt et lem på Jesu Kristi legeme. Eller slik som Jesus taler i Johannes 15, jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmann. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom gren ikke kan bære frukt av seg selv, men maler den blir i vintre, såles heller ikke dere uten at dere blir i meg. Jeg er vintre, det er grener. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer meget frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Hva er det Jesus taler om her? Igjen taler han om helliggjørelsens nye liv hos en kristen. Fordi en kristen er blitt et gren på det gode vintret av Kristus, og har del i treets rot og fremme. Og så blir en kristens liv deretter. Dette skal jeg ikke føle. Dette skal jeg ikke først rekke oppleve rett forstått. Jeg skal ikke ha et intellektuelt eller forstandsmessig forhold til det. Jeg skal bare tro det. For Jesus sier det er slik, og regner med det også rent praktisk. Og la meg nevne et vidunderlig eksempel til fra Galaterbrevet. Der lærer og vitner Paulus, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Igjen tales det om helliggjørelsens nye liv hos en kristen, fordi en kristen ved troen er korsfestet med Kristus, har del i Jesu oppstandelse. Alle disse skriftstedene som vi nå har lest og flere andre, de taler om dette nye livet. Det første øyeblikk når vi taler om at vi blir rettferdiggjort ved troen, og så sier ordet uten helliggjørelse skal ingen se Herren, så synes det å være en motsetning. Og særlig kanskje når det nye testamentet uttrykker seg med å si at vi skal jage etter helliggjørelsen. Det ligger liksom en aktivitet fra vår side ved den første lesningen av skriften. Det ligger noe vi må gjøre eller eventuelt være. Slik er det ikke det nye testamentet. For her er det veldig viktig å legge merke til at vi jager etter det vi allerede har. Vi har Jesus. Vi har frelsen. Vi har syndernes forlatelse. Vi har hellighet og renhet i ham. Det er allerede vår når vi tror ham. Det betyr at vi altså skal jage etter det vi eier, og i troen i oss bruker det. Igjen og igjen understrekes i det Nye Testamentet all det trosforholdet til Jesus, som betyr en organisk forbindelse med Jesus. Han er vintreet, og du og jeg er grenene, og så gjør han sin virkning i oss helt uavhengig av det vi synes vi føler eller opplever eller forstår. Han bare gjør det fordi vi lever i ham i troen og har lovet å gjøre det. Helliggjørelsen har en innerside og en ytterside som henger nøye sammen i den bibelske åpenbaringen. Innersiden er nåden i Jesus Kristus. Vi kan også si at innersiden er evangeliet om Jesus. Det talte og forkynte og det leste evangeliet. Yttersiden er nådens virkninger i vår liv. At han virker forunderligvis ved evangeliet og den hellige ånd i vår hjerte i vår liv. Innersiden henger nøye sammen med det vi kaller nådemidlene. Vi kan med full rett si at nådemidlene i den bibelske betydningen av ordet i Guds kirke og menighet er helliggjørelsens omkomme og kildespring. Selve ordet nådemiddel finner vi ikke i den bibelske åpenbaringen, men det skal ikke bekymre oss, for vi finner saken, og det er det viktige. Og vi har i vår evangelisk-lutherske kirke tre nådemidler, som kalles nådemidler av to grunner. For det første fordi de er de midler som Gud gir oss en frelsende nåde gjennom. Nåden kommer alltid, aldri umiddelbart til oss, men den kommer gjennom midler som Gud har gitt oss og innstiftet til sin kirke, nettopp som nådemidler, fordi de skal formidle nåden og frelsen og salighet til oss, som vi ikke kan gripe av oss selv, men som Gud må gi oss gjennom disse midler. For det andre kalles de nådemidler, fordi de er Guds gjerning i våre liv, det tror jeg. Det hender av og til at noen sier at du har jo døpt så mange barn, og menneskelig talt så er det jo riktig. Jeg har vært prest i mange år, så jeg har døpt nok så mange barn. Men jeg pleier å si til deg, jeg har ikke døpt et eneste barn. Det er Gud som har døpt deg og vært i kirken når jeg får rettet opp som en Guds tjener. Vi har altså tre nådemidler. Det første nådemidlet er evangeliet om Jesus. Det er det overordnede nådemidlet. Det er nådemidlet i kraft av seg selv. Og så har vi to andre nådemidler, dåpen og nadvaren. De er bare nådemidler i kraft av evangeliet. Dåpen er bare vann og ingenting annet enn vann i seg selv. Men med evangelieordet, med ord om Jesus, så blir det et gjenfødelsens bad, et nådemiddel som poder oss inn i Kristus. Nadværen er i seg selv bare brød og vin, og ikke noe annet, men sammen med evangelieordet, altså evangeliet om Jesus, så blir det et herlig nådemiddel, som Jesus uttrykker med ordene, dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Det nådemiddel som vi altså kalles evangeliet, det møter vi i evangelien når vi for eksempel hører dette ordet. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Eller det ordet seder Guds lam som bærer verdens synd. Eller han sier, kom til meg, alle dere som strever, og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Eller Jesu, hans sønns blod, renser for all synd. Martin Luther sier at nådemiddel, det er det ordet som ikke legger så mye som et dun på som vi skal bære og streve med. Men bare peker på Jesus. Bare retter oppmerksomheten på ham og sier, se Jesus. Se det han har gjort for deg. Se det han har fullført for deg. Se det som er ferdig for deg for hans skyld, og som du skal få ta til deg gjennom ordets forkynnelse, også med en meget liten og skjelvende og kjempende tro. Det er nådemild evangeliet.
Så kommer han altså til oss i den hellige dom, dåp.
Der slutter han en pakt med oss. Det er en veldig sak. Jeg er så glad for at jeg er døpt. Av og til er jeg så glad for at jeg er døpt, at jeg synes alle i Bergen måtte bøye ordet dypt for meg hver gang de møtte meg på tårene. Men det blir jo litt for mye av det for. I dåpen knytter han nemlig en pakt med oss og sier at så sant du vil holde deg til min sønn. Ta meg tiltro til min sønn, så vil jeg være nådig mot deg og gi deg rettferdighet og salighet og hellighet. Han gir deg altså gjennom den hellige dåp. Derfor skal du tenke stort under dåp og si at i dåpen har Gud lovet meg at han aldri vil vende meg i ryggen, men holde seg til meg i troen på Jesus skyld. Så det er nadværet. Det er bare blitt større og større. Vi kan ikke forstå nadværen rent intellektuelt. Vi kan være i en kirke, eller et bedhus gå til nadværen. Jeg har vært begge steder. Og det er ikke alltid at jeg føler så mye ved å gå til nadværen. Å forstå den har jeg aldri. Men det er ikke poenget. Poenget er det at ifølge evangeliet så gir Gud sin virkning gjennom dette nådemiddel. Det går veldig dypt. Så dypt som vi kanskje sjelden fornemmer og klar over. Det går inn i hele vår personlighet. Rett og slett forstått må vi ha en viss forståelse rent intellektuelt. Når vi leser Guds ord, jeg må forstå oss rett. Men når det gjelder nadveren, så skjer det noe helt forunderlig. Jeg var kneler på det bord i kirken eller på bedehuset. Og så sant jeg tror på Jesus min frelser, så skjer det en veldig nådevirkning, helt uavhengig i hele min dypeste personlighet til helliggjørelse, også gjennom dette nådemiddel. Disse nådens virkninger som vi har talt om nå, de skal leves ut i de sammenhenger hvor en kristen, hvor Gud setter en kristen. For det første i familieliv hos far og mor, eller hos ektefeller og barn. Hvis jeg er ektemann, det er ingen som har vært så heldig å få meg som ektemann. Men hvis jeg hadde vært ektemann, så skulle jeg være en god ektemann og en god far. Der skal helliggjørelseslivet utleves i mitt nye liv. Hvis jeg er en sønn eller en datter, så skal jeg være en god sønn og en god datter, og be Gud om å gjøre det. Eller jeg skal leve det ut i min kallshjerne. Er jeg bakfra og konditor, så skal jeg be Gud om å lage gode konditorvarer som smaker godt og som er virkelig gode. Er jeg bilmekaniker, så skal jeg be Gud om å være en god og samvittighetsfull bilmekaniker. Det har jeg. Jeg kan kjøre bil, og det går bra, men jeg er helt dum når det gjelder biler. Det er meget lett å lure meg hvis jeg skal kjøpe en ny bil. Og det var det et firma i Bergen som prøvde å gjøre meg så grep bilmekaniker inn med frelse i menneskelig betydning. I alle sammenhenger så skal dette helliggjørelsens liv leves ut. I min kallskjerne, i min familie, i menigheten, de hellige samfunn. Og der er det ett punkt min helliggjørelse særlig kommer til å prøve på. Det når jeg settes sammen med de vanskelige kristne. Det er mulig at han er en av de vanskelige kristne, men i Bergen er det flere vanskelige kristne. Den tidligere sommerpresten Johannes-Jepen kan noen ganger være nok så vanskelig. Og alle disse skal altså leve sammen med, og alle disse skal min tro prøves på. Det var en fin svensk predikant som av og til kom til Norge, og hans venner her i Norge visste at hans familie var nok så vanskelig. De levde ikke hans tro. Og så spurte de denne predikanten, hvordan går det med dine familie og ditt forhold til deg? Jo, sa han, de arbeider alt stadig på min helgjørelse. Jeg settes altså sammen med kristne som ikke alltid er så snille og lett å ha sammen med. Og der prøves det hvor hellig er. Det var en dansk predikant som fikk besøk av noen kristne. De hadde vært i en menighet, og de var så imponert over de i den, den menigheten hvor hellig det var. Men den danske predikanten sa ganske tørt, spark i de, så skal du se hvor hellig de er. Gjennom alle disse tingene, så blir det prøvet hva som er ord og hva som er kraft. Martin Luther ble gift med Käthe, og Käthe hadde en grandtante som var veldig flink, rent praktisk, også på kjøkkenet, og det var nødvendig. For ved Luthers middagsbord så var det ofte 40 til bords. Studenter og andre professorer og mennesker som har tatt sin tilflukt til Luther. Men Käthe var der og vasket, eller hun forlade seg. Käthes grandtante Lena var der og vasket for dem, og selte for dem, og kokte for dem. Martin Luther og hele familien ble så glad i denne grandtanten, at Luther skrev et lite vers om henne. Han sa, mer hellig enn munken i sin kåpe, er min gamle Lena med sin kors og sin såpe. Han tenkte på alle munkene som gjerne ville lære hellig, noen av de var det kanskje også. Men Luther hadde lært, mer hellig sin kåpe, er min gamle Lena med sin kors og sin såpe. Helliggjørelsen består altså ikke i store, svulstige ord og fakta, men i praktisk og konkret velgjerne for min neste. Gud trenger ikke dine og mine gode hjerner. Alt det han trenger hjerner i den sammenhengen har fått hos Jesus, og det er mer enn nok. Men min neste trenger mine gode hjerner. Først altså min familie, så på arbeidsplassen til de hellige samfunn. Særlig de menneskene, både kristne og ikke-kristne, som strever med store problemer, store vanskeligheter, rent psykisk og fysisk, de er en utfordring til deg fra Gud. De trenger dine gode hjerner, ikke Gud. Helliggjørelsen er altså meget praktisk og meget konkret. Den flyter av forsoningen i Jesu blod og troen på forsoningen. Den kommer ovenifra. Den kommer av evangeliet og den hellige ånd. Jeg vil slutte med å bekjenne at jeg ikke alltid like så flink å be, men jeg har lest blant annet hos Olaf van Senstad at det kan være veldig hjelp for bønnens liv at vi rett og slett bruker noen bønnevers fra salmeboken eller fra sangboken på bedehuset. Og når vi liksom ikke får det til å be, så bruker vi denne bønnen. Den ber jeg neste hver dag. Jeg ber den om morgen, og noen ganger om aften, og midt på dagen. Jeg blir så glad i den bønnen. Og den hjelper meg til å be om å bli bevart i troen på Jesus. Og vokse helliggjørelsens nye liv, det evangeliet og den hellige ånd. Jeg tenker nok at du kan det verset utenatt, men nå leser jeg for deg. Og kan du lære det utenatt hvis du ikke allerede kan det, så skal du kjenne saften og kraften i dette vidunderlige lille bønneverset. Skriv deg Jesus på mitt hjerte. Du min konge og min Gud, at jeg lyst deg heller smerte, deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ut av Nazaret, den korsfestede min ære og min salighet skal være. Kjære Jesus, nå har vi talt om helliggjørelsen, eller vi har prøvd å tale om helliggjørelsen. Vil du legge din velsignelse til det lille som har sagt, sånn at det kan være til praktisk og konkret hjelp i troens liv med deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.